Дүйн Түркменистандагы чирлен президенттик шайлоолорунда юрдун азыркы баш тутууну курбан Улуберди Мухаммедов сезлерин 97.14% алып, экинчи мөхлөтө президентке шайланды. Түркменистандын Меркезий шайлоо комиссиясынын тасдиклоомагына көрө, şu вакытка маалыматтар дестлапкы болуп, азырда шаар юрттордо курнолгон шайлоо участоктарындагы чирлен сез берилишкелерин доолу нетижелерине карашылар. Кайбир синчилер сез берилишкте Берди Мухаммедовдун бейли жогору нетижелери алмагына үмүт чекип, муну Сапар Муратниязов дөврүндө урнуш турган системанын дубам hükmünde baha berýärler. Örsetin siýasy barlyklar institutunyň ýanyndaky milli strategiýanyň esasy meseleleri neşriniň baş redaktory Azdar Gurdow häzir Türkmenistanda 90-njy ýyllarda düýüp tutulan sistemanyň iziniň üzülmän gelýändigini aýdýar.
Который всегда стремился к тому, чтобы выборы были
Ниязов Элмадамыда сайлауларды дүрлү кандидаттарын бәсләшиге яды хакимет урындагы көрүш ялы шәһәрләрин үңүн алып келди. Уның асыл ниети өзүнү Шәлид Ийям сайланып алынган сиясат уры тутуш халкын, милләтин бер сөйүзүнүн бардыгын эскер этмекти. Бир кандидаты Шәл Улы Мухтарды сезлерин берилмеги юртты альтернативаларын жоклугунда нышандыр. Юртты ресми тадендин бир сиясат партиянын хем хәрекети дегендиги юуну ерден дә.
Лишь одна официальная партия.
Ресми маглумата өрә, 10-нчы февральдагы президенттик сайлауларына сез бермәге хукугы болган ирләрнең 96.28% келиптер. Аждар Гордов сайлауларга шәле юкыр катнашыгын болмагынын дөньяның демократик дәүләтләрендә мөмкин булмаҗак заттыгын айтар. Гордов адамның сайлауларга катнашып-катнашмазлыгының һәм аның үз эрк исләгенә баглы булмалыгын айтар.
А тот результат, который мы имеем место в Туркмении, когда большая часть,
Түркменстан вакытында айдылында унда сайлауларга 100% тугулы илатын келмеги бу ягъда диңи демократик болмадык, тоталитар, авторитар режимлеринде душ келер. Ягъни полиция режимли дәүләтләрдә адамлар сайлауларга катнашмагы итекленер, яхуд мәҗбүр эделер.
Образом заставляет принимать участие в голосовании.
Yerli havarçılarımız dünkü saylovların mundan otolu içirilen ses birleşikler bilen deniştirilende has kurumuçluklu bolandığını aydarlar. Yönü olorun yasayıcılar bilen sökbette su olup alan mağlumatlarına göre resmi birilen sahanların takiklığı belli bir şüpheler dörüdyer. Levaptaki havarçıyımız Osman Halleyev şeyle mağlumat veriyer.
Hakikatten de bu gezekki saylovları katlaşının sonku 10-15 yılın devamında geçirilen dürlü derecedeki saylovların ehlisinden kovu bulandığını yurdun rahatları belli yerler. Yöne ıglan edilen sanları ananyan az deyip 70 yaşlı revaplı pensiyoner Hudaygulu Koşayf aytti.
Bu mesele käbir günwatar ekspertleri hem ünsi çekýärler. Urus we paraqçylyk maglumatlar institutunyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni John McLeod saýlaw netijeleriniň tez berilişikden bir hepde öňünçe hem ýlan edilse boljakdygyny aýtdy.
To be honest, they could have announced the result last week before the election.
Ory aýtmaly bolsa, resmiýler saýlawlaryň netijelerini ses berilişikden bir hepde uzal hem ýlan edip bilerdiler. Sebäp diýseňiz, berdi demokratik saýlawlara meňzeş hiç zat bolmady. Biz berilen sanlaryň hem näme derejede taýyklygyny anyklap bilemiz ok. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlar Türkmenistanda soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında geçirilen 3-nji prezidentlik saýlawlarydyr. Indi Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdu ýene-de 5 ýylyň dowamında ýol başçylyk eder.